1 Korintiërs 13. Die opskrif is die uitnemendheid van die liefde. Ek lees vir u vanaf vers 1, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal opbou, of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is, en nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Nou ja, vriende, ek wil graag met u praat na aanleiding van die 13de vers, die laaste vers wat ons saam gelees het, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Praat oor die tema geloof, hoop en liefde. Ek dink daar is nie een gesin hierso wat 'n vrou in het waar daar nie iewers in die huis daardie drie woorde op is of ernstig op 'n profiel was, 'n profielpiek of so iets die geloof, hoop en liefde, dis ook 'n mooi christelike woorde, en dit is belangrik, want dit herinner ons aan hierdie lied van die liefde, wat hier in 1 Korintiërs 13 vir ons gegee word. Kom ons herinner onsself net weer aan die inhoud van hierdie wonderlike lied van die liefde, want hierdie is die laaste boodskap van 5, wat ons gedoen het in 'n reeks oor die liefde, allemaal uit 1 Korintiërs 13 uit. Hoofstuk 13 is die sentrale hoofstuk van Paulus, se bespreking rondom die geestelike gawes, daarvan hoofstuk 12 tot en met hoofstuk 14. Hoofstuk 13, die middelste hoofstuk van hierdie drie, sien ons die regte gesindheid, die regte motief waarmee geestelike gawes gebruik moet word. Dis die sleutel waarmee die gawes oopgesluit word. Dit word duidelik as die liefde. Natuurlik word daar nou nie hier gepraat van filio liefde, wat liefde tussen 'n broer en 'n broer is, of eros liefde tussen 'n man en 'n vrou nie, maar geestelike liefde, wat van goddelike oorsprong is, wat onvernietigbaar is, dis agape liefde. Vers 1 tot 3 praat van die voortreffelikheid van liefde. Dit is wat ons in die eerste boodskap hanteer het op 'n sonoggend. Vers 4 tot 7 praat oor die deug van hierdie liefde. Ons het daarvan gepraat in 2 boodskappe, boodskappe 2 en 3. Vers 8 tot 13 praat oor die permanentheid van liefde, of die ewigheid van liefde, die bestendigheid van liefde. Dit het ons in die vorige aandiens hanteer. Dit was die 4de boodskap. En hierdie voortreffelike liefde moet 3 dinge beheer. Dit moet ons gevoelens beheer, ons emosie met ander woorde. Dit moet ons gedagtes, ons intellek beheer, sodat ons die regte besluite kan maak, ons keuses in die lewe. Want sonder liefde is al die gawes, al die goeie dinge wat ons doen, nutteloos. En daarom sê Paulus in die laaste vers van die 12de hoofstuk, beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg, en hierdie uitnemender weg word duidelik as die liefde. Dis die voortreffelike weg. En daar is 14 goeie eienskappe of deugde van die liefde wat in vers 4 tot 7 na vore kom, want as vers 1 tot 3 praat oor die voortreffelikheid van die liefde, praat vers 4 tot 7 oor die deugde van die liefde. Die liefde is lankmoedig, die liefde is goedhartig, die liefde is tevrede, die liefde is beskeie, die liefde is opbouend, die liefde is beleefd, die liefde is onselfsugtig, Die liefde is goedhartig, dit vergeet die ou koeie wat uit die sloot uitgehaal word, dis beginselvas, dis dapper om te verdra, want dit bedek alles, hoop alles, verdra alles, dit vertrou, dis hoopvol, dis onoorwinnelik, want dit eindig of dit vergaan nimmer meer. Die hart van hierdie liefdeslied, van 1 Korintiërs 13 is dan vers 8, wat ons behandel het, die liefde vergaan nimmer meer. Daarom praat ons oor die permanentheid van liefde. Die Griekse woord wat hierso vir nimmer meer gebruik word, suggereer dat liefde nooit na die grond sal val, soos wat 'n pedaal of van 'n blom sal val en uiteindelik vergaan nie. Daar is geen aftakeling nie, daar is geen verrotting nie. Vers 4 tot 7 bou op tot by vers 8, waar hy sê die liefde vergaan nimmer meer. Die konteks nadat vanaf vers 8 tot vers 12 vloei daaruit. En in hierdie verse sien ons daarom vers 8 tot 12 eerstens 'n verklaring of dan nou 'n belofte van Paulus dat profesie, tale, kennis, dit sal tot niet gaan, dit sal ophou, maar liefde sal oorwin. Dit bly. Vers 8b sê die profesie, hulle sal tot niet gaan of tale, hulle sal ophou of kennis, dit sal tot niet gaan. En dan word hierdie verklaring opgevolg deur 'n verduideliking van Paulus. Daarom vers 9 en vers 10 dat die tydelike moet plek maak vir die volmaakte. Ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. En dan na hierdie verduideliking van Paulus, kom hy met 'n illustrasie in vers 11, dat die lewe hier en die lewe hierna vergelyk kan word soos die kinderlewe en die volwasse lewe. As ek kyk na die sterreruim daar buite, dan kyk 'n kind met ander oë na daardie melkweg, die sterreruim. Dis vir hom mooi, en dit is lekker om na te kyk, maar 'n volwasse sterrekundige kyk anders daarna. Hy sit die wiskunde daar agter. En dis soos die gawes in hierdie lewe soos die kinderlewe. Maar as die volmaakte gekom het, die lewe hierna, dan is dit soos die volwasse lewe. Daar's niks verkeerd met die kinderlewe nie, maar die volwasse lewe het soveel meer diepte. En hierdie illustrasie van Paulus daarom vers 11, toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind, maar nou het ek een man, is ek die dinge van een kind afgeleer. Hierdie illustrasie word opgevolg deur 'n bevestiging daarom vers 12, dat alle dinge soos kennis, hier en nou, is onvolmaak. Maar eendag in die daar en die dan, in die ewigheid, in Godse onmiddellike teenwoordigheid, sal het perfek wees. Nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, ek sien deur 'n spieël, in 'n raaisel. In die ou tyd was die spieëls blink gepoleerde metaal, so jy het gelyk asof jy deur hierdie spieël moet kyk na jouself. Is soos klatterap om 'n spieël. Jy moet deur dit probeer kyk, deur die plastiek probeer kyk. Hy sê, nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Dit was vers 1 tot en met vers 12, en nou kom ons by vers 13, daar die stelling, waarmee liefde saam met die ander twee deugde as 'n soort van klimaks aangekondig word. Nou bly geloof, hoop en liefde hier die drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Dis asof die apostel sy lied van die liefde hierso in sy hoogste noot eindig. Hy het sy heel beste noot vir heel laaste gehou. Drie dinge is daar wat verby gaan. Profesie, tale, kennis gaan verby. Maar drie dinge bly. Geloof, hoop en liefde bly. Die voortreffelikheid en die wonderlike deug van liefde, daarom vers 8 tot 12 word beklemtoon deur te wys dat liefde ewig is. Maar nou in vers 13 word beklemtoon deur liefde te vergelyk met hierdie ander twee deugde, hoop en geloof. En ons sal nou vanoggend kyk in drie gedagtes na 'n vergelyking van die blywendheid, die belangrikheid en die grootsheid van die liefde teenoor geloof en hoop. Die blywendheid van hierdie drie deugde, die belangrikheid van hierdie drie deugde, en dan wat een is die grootste van hierdie drie deugde. So in die eerste gedagte, die blywendheid van geloof, hoop en liefde. Vers 13 sê, en nou bly, daar die woordjie bly, geloof, hoop en liefde. Al drie deugde bly. Dis belangrik om dit raak te sien. Dis nie soos tale of kennis of profesie wat sal vergaan nie, al drie hierdie bly, nie net die liefde nie, hoop en geloof bly ook. Die woordjie nou en nou bly geloof, hoop en liefde, daardie woordjie nou het nie betrekking op tyd nie. Dit wys uit vir ons dat 'n opsomming volg van alles wat nou in die vorige verse, vers 1 tot 12, gesê is. Die Korintiërs het gedink dat gawes die blywende dinge was, maar Paulus het hulle gewys dat gawes sal verbygaan. En dan sê hy samenvattend, opsommend hier in vers 13, dis die dinge wat bly, nie die gawes wat julle gedink het nie. Hoop en geloof word nie hier gekontrasteer met liefde in die sin dat dit dalk tydelik is en die liefde permanent nie. Nee, al drie bly want hulle gaan saam. Hulle is onskeibaar eintlik van mekaar af. Dit is waar dat hy die heerlikheid of die grootsheid van die liefde as groter as die van hoop en geloof sien. Want hy sê die grootste hiervan is die liefde. Maar belangrik, al drie bly. Dis ewig. Die gawes is aards, maar hierdie is hemelse deugde, geloof, hoop en liefde. Dit bly vir altyd. En as dit nie so was nie, sou geloof en hoop ook vergaan het, saam met die gawes. Maar dit bly saam met die liefde. Dis 'n deug wat vir ewig sal bly. Die woordjie bly is gelyk aan die woordjie nimmer meer, daar in vers 8a. Dis in kontras met die woorde ophou, of sal tot niet gaan in vers 8b. So dit bly. Dit vergaan nimmer meer, net soos die liefde. En daarom wat ook al van liefde gesê kan word, kan ook van geloof en hoop gesê word. Die drie primitiewe kleure, ken julle dit? Dis blou, geel en rooi. As jy die drie saamvoeg, dan kry jy al die kleure en het word wit lig. Geloof en hoop kom uit liefde uit. Sonder dit is hulle niks nie. Maar sonder hoop en geloof, is liefde ook niks nie. Hulle gaan saam. In wese is geloof, hoop en liefde een. Maar is dit so, dat geloof en hoop bly? Maak geloof nie eendag plek vir aanskoue nie? Die Bybel sê dit mos. En word die hoop nie eendag vervul nie? Die feit dat die Here Jesus weer gaan kom nie? Dit is so. Maar omdat geloof en hoop saam met liefde lewensbelangrike elemente van ons verhouding met God is, sal hulle bly. Want die verhouding met God bly, dit bly vir ewig. Ons verhouding met God hou nie eendag op bestaan iewersde nie. Die gawes bewys nie die Christense karakter nie, maar geloof, hoop en liefde karakteriseer die Christen. Dit definieer sy verhouding, sy ewige verhouding met God. Wat eerbaarheid en wat regverdigheid, wat mannemoed, wat wysheid was vir die antieke heidendom, vir die Grieke, wat vryheid en wat gelykheid en wat eenheid was vir die Franse revolusie, wat die regte van die mens was en is, soos wat hulle dit noem vir die founding fathers van Amerika, wat die drie stadiums van geestelike verheerliking vir die mystici oor alle eeuwe heen is, namelijk suivering of enlightenment, verligting of eenwording met God, hierdie pie in the sky story, so is geloof, hoop en liefde vir die Christen. Dit karakteriseer hom, dit definieer hom. Jy kan nie sonder hoop 'n Christen wees nie. Jy kan nie sonder geloof 'n Christen wees nie. Jy kan nie sonder liefde 'n Christen wees nie. Die navolging van Christus om jou kruis op te neem en hom te volg, beteken 'n lewe van geloof. Dit beteken 'n lewe van hoop. Dit beteken 'n lewe van liefde. Geloof, hoop en liefde sal bly vir ewig, lank nadat al die ander dinge ophou bestaan het. En by die poorte van die dood sal die Christen al daardie wapens neerlê waarmee God hom gewapen het om hierdie stryd in die lewe te stry, naamlik die gawes. Maar geloof, hoop en liefde, daardie dinge wat hom definieer, dit bly. Hy sal saam met hom neem, daardie morele en geestelike karakter wat die stryd op aarde in hom ontwikkel het. Wat het dit in hom ontwikkel? Dit het geloof, hoop en liefde in hom ontwikkel. In sy karakter is hoop ingebou, is geloof ingebou, is liefde ingebou en hy vat dit saam met hom. Dis die blywendheid van geloof, hoop en liefde. Maar tweedens sien ons die belangrikheid van geloof, hoop en liefde. Vers 13 sê, nou bly geloof, hoop en liefde, en dan hierdie woorde, hierdie drie, Hierdie drie, dis hulle wat belangrik is. Kom ons herinner ons net weer aan die briewe wat Paulus geskryf het. Hy wat so lief is om hierdie drie deugde so saam te noem. Dis duidelik dat dit vir hom baie belangrik was. In Romeine lees ons, daar in Romeine 5, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, roem ons, in die hoop op die heerlikheid van God. Omdat die liefde van God in ons hart uitgestort is, deur die Heilige Gees. In Kolossense, in sy brief aan die Kolossense, skryf Paulus, in Kolossense 1, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus, en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele. In 1 Tessalonisense skryf hy, daar in hoofstuk 1, as ek in gedagte hou die werk van julle geloof, die arbeid van julle liefde, die lydsaamheid van julle hoop in ons Jesus, Here Jesus Christus, en ons het al 'n boodskap oor hierdie vers gedoen. In 1 Tessalonisense 5 praat hy van, maar laat ons wat van die dag is nugter wees met die baarswapen van geloof en hoop of en liefde aan, en ons helm die hoop op die saligheid. Liefde word definitief nie deur ons groot gemaak, as ons die belangrikheid van hoop en geloof op sy skuif nie. Al drie is ewe belangrik. So kom ons kyk nou na die belangrikheid van hierdie drie. Elkeen afsonderlik. Ons kyk eerst na die belangrikheid van geloof. Wat is geloof? Geloof is om vertroue te hê. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou kry jy twee tipes geloof. Jy kry menslike geloof en jy kry goddelike geloof. Menslike geloof is die vertroue waarop mense verhoudings bou. Ons hele sosiale, ons hele kommersiële, ons hele regeringsstruktuur berus daarop. Ek het geloof in die polisie. En as ek geloof daarin vertrou, verloor, dan verloor ek vertroue. Dis 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Ek hoop en vertrou dat hulle hulle werk sal doen en my sal beskerm. Ek het geloof daarin. Sonder hierdie wederzijdse vertroue is geen beskawing moontlik nie. As ek geloof in die regstelsel verloor, dan het ek nie hoop nie. As daar geen liefde is nie, dan is daar geen hoop nie, want dan is daar geen geloof in die regstelsel. As mense in liefde die Here, hulle God lief het bo almal, en hulle naaste so lief het soos hulle self, dan loop die regstelsel sy volle gang. En werk dit. As dit nie gebeur nie, as daar geen liefde is nie, as daar geen geloof in die regstelsel nie, as daar geen hoop vir ons nie. Dis menslike geloof. Want ek moet geloof in hierdie dinge hê, maar daar is ook 'n geestelike geloof. En hierdie geestelike geloof is 'n absolute afhanklikheid en vertroue op God. Dis iets wat net Christene kan besit. Daai lied, die Psalm sê moet op prinse nie vertrou nie. By wy niemand heil kan vind. Soos 'n geknakte rietstok. Die Here sê vertrou nie op die geknakte rietstok van Egipte nie. As jy jou hand daarop leun, dan steek hy deur jou hand, want hy breek iewerste onder. En so is dit met menslike geloof. Maar goddelike geloof, geestelike geloof, God se arm is nie te kort om te help nie. Jy kan op hom vertrou en hy kan jou uittrek uit jou probleme uit. Dis in elk geval net deur geloof wat iemand 'n kind van God genoem kan word. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. En hulle wat in sy naam glo. En godsdienst is afhanklik van geloof. Want Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Die hele Hebreërs 11, die geloof hoofstuk van die Bybel illustreer net hoe belangrik geloof was in die Ou Testament. En so is die Nuwe Testament vir ons die teologie rondom geloof. En die Romeine is daar die wonderlike meesterstuk wat vir ons hierdie teologie uiteensit van die geloof. Verder sien ons dan nie net die belangrikheid van geloof nie, maar die belangrikheid van hoop ook. Hoop is daar die blymoedige en 'n verwagting op 'n beter toekoms. Nou daar's ook 'n menslike hoop. Daar's ook 'n geestelike hoop by die belangrikheid van hoop. Menslike hoop is 'n wonderlike kwaliteit. Dink net hoe hopeloos sou die wêreld wees as daar nie hoop was nie, as daar geen verwagting was nie, as daar geen vooruitsigte was vir die toekoms nie. Ons het mos hoop dat ek 'n goeie werk sal kry. Ek het mos hoop dat ek 'n goeie huweliksmaat sal kry. Ek het mos hoop dat my lewe, dat ek saam met my lewensmaat 'n gelukkige lewe sal lei tot die dag wat ons sterwe. Al sou aardse of menslike hoop onsekerheid en teleurstelling beleef. Of het nou in 'n verhouding is, of het nou in 'n finansiële situasie is, of het nou in my gesondheid is, sal ons aanhou hoop op 'n beter môre. Want as hoop verlore gaan, dan gaan die lamp van die lewe dood. Ek moet hoop hê. Ek moet menslike hoop hê. Ons hoop mos vir 'n beter toekoms. Maar geestelike hoop is nog veel groter as menslike hoop. Want menslike hoop word deur die huidige lewe en sy dinge beperk. Iemand kan dalk net by jou indruk, inbreek en jou hoop verydel. Hy kan jou lewe vir jou swaar maak en jou ongelukkig maak. Jou huweliksmaat kan op jou uitloop en jou hoop in stukkies laat. Dit word beperk deur die lewe hier op aarde. Maar geestelike hoop strek veel verder. En sonder hierdie hoop op God sou Christendom onmoontlik gewees het. Romeine 8 vers 4 sê ons is uit in hoop. Die hoop moet iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Geestelike Christelike hoop is nie 'n raaiskoot daar in die donker nie. Dis 'n blye verwagting. Romeine 15 vers 4 sê vir ons, alles wat tevore geskrywe is, hierdie woord van God, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Dis waaruit ons hoop put. Deur bemoediging van die skrifte. Dan kry ons geestelike hoop. Want dis 'n ewige hoop. Dis nie 'n tydelike hoop soos die hoop wat hier op aarde is nie. So wat kan ons dan nou sê van die belangrikheid van liefde? As ons nou gepraat het oor die belangrikheid van geloof en die belangrikheid van hoop. Wat kan ons nou eintlik nog meer sê oor die belangrikheid van liefde? Want dit is duidelik dat liefde belangrik is. Het ons nie al klaar gesê alles wat oor die liefde gesê kan word? Hierdie is die belangrikheid, of hierdie is die onderwerp van hierdie hele hoofstuk, waarin het gewys word dat al die gawes sonder liefde niks is nie, en dat liefde selfs sonder enige gawes steeds goed genoeg is, en dat waar die gawes tydelik is, is die liefde ewig. Die liefde is een van die drie belangrikste dinge in die wêreld, en hoe baie het hulle nie met mekaar ingemeen nie. Geloof is by uitstek Paulus se tema. 2 Korintiërs 5 vers 7, ons wandel deur die geloof en nie deur aanskou nie. Hoop is by uitstek Petrus se tema. 1 Petrus 3 vers 15, maar heilig die Here God in julle harte, wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Maar liefde is by uitstek die apostel Johannes se tema. 1 Johannes 4 vers 7 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Geloof weet, Christus het gekom. Hoop sien, dat Christus gaan kom. En liefde sien Christus ewig blywend, ewig durend besig. Geloof, hoop en liefde is onskeibaar van mekaar. Want wat is geloof sonder hoop en liefde? Dis net 'n koue oortuiging van die intellek. Dis net kennis. Daar's geen ware liefde nie, daar's geen ware vrug in die lewe nie. Sonder hoop sou geloof nooit die hemel aanskou nie. En wat is hoop sonder geloof en liefde? Dis net 'n leedroom waarvan ons weldra sal wakker word. Dis 'n blom wat verwelk voordat dit vrug dra. Praat gister met oom Johan Roos en ek vra hom hoekom plant hulle nie pekanneute daarbo nie. Sê hy want as die blommetjies kom, dan kom die hitte en het val af, en het sal geen vrug dra nie. Net so is hoop sonder geloof en liefde. En wat is liefde sonder geloof en hoop? As liefde nie glo nie, sal het doodgaan. En as het nie in dieselfde maat hoop as wat het lief het nie, dan is dit net 'n bron van hartseer. So as ons een van hierdie drie susters wegvat, geloof, hoop en liefde, as dit van die ander verwyder word, dan verwyder ons die belangrikheid van al drie saam. Toch praat die Bybel van in die laaste gedagte, die grootste van hierdie drie, geloof, hoop en liefde. Vers 13 sê, die grootste hiervan is die liefde. Nou, sommige dinge is belangriker as ander. Dit is so. Sommige gawes kan ook belangriker wees as ander. Nou, interessant genoeg noem Paulus die gawe van tale as die minste belangrikste van al die gawes. Maar liefde is groter as geloof en hoop. Paulus sê nie hier, dat van hierdie drie die mees blywendste die liefde is nie. Al drie bly, al drie is ewig. Maar hy sê die belangrikste, die grootste, is die liefde. Liefde is nie net groter as die dinge wat verbygaan, soos die gawes, die aardse nie. Dis ook die grootste van die drie dinge wat in die hemel bly, die ewige. En daarom is die liefde die grootste ding van alle tye. Maar ons kan nou vraag, wat 'n opsig is liefde groter as hoop en geloof? Drie dinge. Anders as geloof en hoop, wat die middel tot die doel is, is liefde die doel self. Geloof en hoop hoort tot die resies, maar liefde is die prys. Ons kan nie in geloof en hoop rus nie, want dan sal ons aandag op die middel wees en nie die doel nie. Ons moet rus in die liefde, want God self rus daar. En verder is liefde die grootste, want anders as geloof en hoop is liefde opofferend van aard. Ons kan nie geloof en hoop vir ander mense doen nie. Ons kan geloof en hoop hê, maar ons kan nie dit doen vir iemand nie. Ons kan liefde doen vir iemand. Ons kan natuurlik deur die geloof en die hoop wat ons het, ander mense beïnvloed. Dit is so. Maar ek moet liefde gee. Ek kan nie hoop vir iemand gee. Ek kan nie myself gee nie. Daardeur word hoop eintlik my liefde wat ek gee. Liefde is soos 'n dam wat 'n inloop en 'n uitloop het. Liefde is soos 'n oop hand wat gee. Daardie hand kan weer ontvang. 'n Dam moet 'n uitloop hê. Hy kan nie net 'n inloop hê nie. Hy moet 'n uitloop hê, anders gaan hy soos die dooie see wees, waar die Jordaanrivier vloei en hy het nie 'n uitloop nie en is eintlik vrot. Ek sal wees soos 'n dam wat vrot, as ek nie liefde gee nie. Liefde gee, inloop, uitloop. Maar daar is nog 'n rede, waarom liefde die grootste is. Dis die laaste rede. Anders as geloof en hoop, maak liefde deel uit van die wese van God. God, wat al wetend is, hy het nie nodig om te glo nie. God het nie geloof nodig nie. God wat alles omvat en besit, hoef nie te hoop nie. Jy kan nie God beskrywe in terme van hoop en geloof nie. Maar jy kan God beskrywe in terme van liefde. Dis hoekom liefde die heel grootste is. Al bly die ander ook saam met liefde, daardie hoop en daardie geloof. 1 Johannes 4 vers 8 sê die apostel van liefde, hy wat nie liefde het nie, of hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het. Hy het gegee. Sien nie? Sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. God is liefde. Geloof en hoop is iets om te hê. Maar liefde is iets om te wees. Ons moet lief wees. Geloof bring miskien lewe. Hoop streef na die volheid van die lewe. Maar liefde is die lewe. Om lief te hê omvat die lewe se betekenis, want liefde is die sleutelwoord wat godsdiens oopsluit. Dis hoekom Jesus gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe, want liefde word verpersoonlik in Jesus Christus. Geen ander godsdiens is die ware godsdiens nie, net die een wat liefde het. As die Mohammedaan 5 keer op 'n dag gaan bid, is hy op 'n Vrydag 2 uur sy winkeltjie sluit en in die rigting van, ek dink is Mekka, ek is nie seker nie, maar na die rigting gaan bid, na die ooste toe, of wat dit ook al is, dan is dit nie uit liefde nie. Dis omdat hy sy plekkie in die hemel wil verdien. As hy homself gaan opblaas, of as hy in die Twin Towers invlieg, dan is dit nie uit liefde nie. Dis omdat hy sy plekkie wil verdien in die hemel. Dis werke godsdienst. As die Jehovah getuie gaan en hy gaan praat daar so by jou voordeur, dan is dit nie uit liefde nie. Dis omdat hy deur proselietmaker sy plekkie wil verdien in die hemel. Die enigste godsdienst wat oopgesluit kan word, is die godsdienst van die liefde. Want Jesus is die sleutel. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie, deur liefde nie. En daarom sê die apostel van liefde in 1 Johannes 4 vers 7, Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Daarmee sluit ek af. Vers 13 sê, die hoogste noot van die lied van die liefde, die klimaks sê vir ons, nou bly geloof, hoop en liefde. Dis vir altyd, dis vir ewig. Hier die drie is belangrik, maar die grootste is die liefde. Na die prachtige lied van die liefde in 1 Korintiërs 13, kom hoofstuk 14 en hy open met hierdie woorde in vers 1. Jaag die liefde na. En as het gevra word, waarom ons die liefde moet najaag, sou die antwoord maar net wees, die hele hoofstuk 13. Ons sou liefde najaag, want die heel beste vermoëns, die heel beste gawes wat ek mag hê, die heel grootste opoffering wat ek mag maak, al sou dit wees van my besittings of my lichaam, is te vergeefs sonder die liefde, vers 1 tot 3. As ek liefde besit, as ek daar die deugde het wat beskryf word in vers 4 tot 7, langmoedigheid en al daar die dinge wat saam met dit genoem word, dan is niks meer nodig nie, want dan het ek die liefde in my. Want dan moet al die gawes voorbij gaan, omdat het tydelik en aards is, is die liefde permanent. Dit is ewigdurend, sê vers 8 tot 12. En omdat van die drie dinge wat self ewig bly, geloof, hoop en liefde, die liefde die heel grootste is, sal ek dit najaag. Vers 13. En as daar vanoggend gevra kan word, hoe ons die liefde dan nou moet najaag, hoe moet ons dit doen? Dan is die antwoord deur dit te beoefen. As daar vanoggend gevra word, hoe ons sulke liefde kan beoefen, dan word ons herinner aan die feit dat die Heilige Gees ons help. Romeine 5 vers 1 en 5 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, onze Heere Jesus Christus, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, dier die Heilige Gees wat in ons gegee is. Hierdie liefde, hierdie goddelike liefde, hierdie agape liefde, is ewige liefde. Die lewe van liefde, is die lewe van Christus. Vervang bykie die woord liefde, daar in 1 Korintiërs 13 met die woordjie Christus, skryf het in potlood in jou Bybel, in ons tekst, en jy sal verstaan. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie Christus nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende met 'n simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek die geloof hê, so dat ek berge kon versit, en ek het nie Christus nie, dan sou ek niks wees nie. En dan sou ek al my goed uitdeel, en dan sou ek my lichaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie Christus nie, dan sou het my niks baat nie. Christus is langmoedig en vriendelik. Christus is nie jaloers nie. Christus praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Christus handel nie onwelvoeglik nie. Christus soek nie sy eie belang nie. Christus word nie verbitterd nie. Christus reken die kwaad nie toe nie. En ek sluit af, en ek wil een toepassing op die wil maak, met die woorde van die apostel van liefde, Johannes. En in Johannes 4 vers 7, en enkele ander verse, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God uit. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het, nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun aan ons gegee het, of na die wêreld gestuur het, so dat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, dat nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken. En ons het geglo, ons het geloof. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê op die oordeelsdag, of in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Dis ons hoop. Daar's geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou kom die uitdaging. Ons sê dat ons glo. Ons sê dat ons hoop het. Maar, sê vers 20 en vers 21 van 1 Johannes 4, as iemand sê, ek het God lief, sy broeder haat, sê hy, leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Is daar vanoggend nog iets tussen 'n broer en 'n suster in die gemeente? Volgende week is nagmaal. Sorg dat jy die saak uitmaak met die Here en met jou broer of jou suster. Hierdie gebod het ons, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief het. Onthou die liefde, bedek alles, glo alles, en hoop alles. Amen.